De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Antes de pasar ao repaso das portadas dos dixitais no diario público, no digitalpublico.es, escribe hoxe un artículo de opinión Juan Carlos Monedero titula a súa columna Dereitas ou dereitas, as tomas ou as deixas. Edi Monedero, que informaba onte unha emisora de un suposto estudio de un banco estranxeiro sobre as eleccións. Este estudio daba un 50% de probabilidades a un goberno de centro-dereita formado polo PP, Ciudadanos e Vox, e un 20% de probabilidades a un goberno de centro-esquerda do PSOE con Ciudadanos e punto. Di Monedero que supoño que os consultores traballaron con indicacións claras acerca de cal debía ser a conclusión do traballo. E igual que vemos que as enquisas din o que queren oír os que as pagan, con este tipo de traballos ocurre algo similar. En España, durante 2 meses, vamos a escoitar o mesmo discurso repetido, enmascarado ou maquillado en virtude de quen informe. Ou gana a dereita da nova ceda, aquela dereita reunida en 1934, ou goberna dende a dereita o PSOE con Ciudadanos. Diga Rivera, que xa dixo unha docena de veces unha cousa e a contraria nos últimos 2 anos, sin que se lle mova un músculo. Por suposto, calquera outro escenario terá desaparecido como por encanto. Os medios da dereita presentarán o trifachito como a salvación fronte á patria ultraxada polos cataláns, e como a mellor maneira de sair da grande amenaza ao soño dos nosos fillos, que é Venezuela. Aínda que Rato este no cárcere, igual que Zaplana e os gurtelianos, e que ali se sementaron as bases do noso traballo basura, Casado dirá que nunca brilou tan intensa a luz no reino. Aínda que o que de verdad se convertirá nun problema de refugiados en España é que os criminales de pensamento que queren guerra, como González Pons, se saíran coa súa e houbera unha guerra civil no país caribeño. Como mal menor, estes medios terán sempre o goberno do PSOE con Ciudadanos como a fórmula que remate por meter en cintura o que quede de socialista nos socialistas. Si Margaret Thatcher dixo aquelo de que a súa gran obra foi Tony Blair e a renuncia ao Estado Social, aquí sería o propio PSOE, de volta outra vez ao seu descafeinamento máximo, o que diría de si mesmo que a súa gran obra foi convertirse na pata restante do proxecto neoliberal. O grupo Prisa xa decidiu que quere un goberno de Rivera con Sánchez, ou co seu cadáver. Ao final, Felipe González, conselleiro de Prisa, igual que das eléctricas ODE, Carlos Slim, queren solventar a crisis do bipartidismo que expresou o 15M, disolvendo o que quede de esquerdas no PSOE e radicalizando a dereita como en tempos de Alianza Popular. Por eso elevaron a Vox á categoría de forza política. A forza de decirnos que esas son as dúas únicas opcións, algúns acabarán por crelo. A estrategia pasará por desaparecer a Podemos. Falarán solo do PSOE, do PP e de Ciudadanos, e chegado o caso de Vox. E de cando en vez sacarán a Podemos solo para poñérnolo a pelear coa extrema dereita. E do único goberno que plantexou cambios a favor das maiorías do goberno de Sánchez, impulsado por Podemos, ninguna palabra. Porque o que logrou que o PSOE volvera a aparecer un pouco de esquerdas foi o empuxe de Unidos Podemos, eso sábeno as élites. Sábeo Europa e sábeno os medios de comunicación. E aproveitan, ademais, que o candidato de Podemos ao goberno de España está de permiso de paternidade, entendido, quizá de maneira demasiado extrema. Non pasa nada porque Iglesias teña algunha presenza pública. Os permisos de maternidade ou de paternidade non te sacan da vida civil. Así que con tanto vento en contra, toca ya a Podemos e a todos os seus votantes compensar esa gran mentira de que no horizonte só hai dereitas ou dereitas, como as lentellas, que na súa versión clásica veñen con chourizo. Imos á campaña máis sucia da que recordamos, e unha parte da suciedade vai consistir na invisibilización de Podemos, aínda que esas empresas de medios de comunicación valeiren tamén a democracia. Por eso, se solo son posibles gobernos de dereitas, casi mellor que gobernen directamente os do IBEX 35, e así, polo menos, aforrámonos o engaño e tamén os cartos das eleccións. Juan Carlos Monedero en público.es. Dereitas ou dereitas, ou tómalas ou deixalas. Tempo agora xa para o repaso ás portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois nese repaso aos dixitais, comezamos pola portada do diario Público. Turull afea á Fiscalía as súas palabras: os cataláns non son ovellas nen xente militarizada. Destaca este diario. Villacís ocultou unha sociedade patrimonial de 2 millóns de euros durante 3 anos. Dirixente de Ciudadanos ocultou unha sociedade patrimonial de 2 millóns de euros durante 3 anos. Destaca tamén este diario: pequena guía para que non xa colen nas campañas electorais que veñen, porque os xuíces utilizan o síndrome de alineación parental nas custodias de menores. E outro dos titulares: a ONU condena por primeira vez a España pola devolución en quente de un neno en Melilla. Destaca tamén Público que Sánchez pide ao PSOE ser unha piña, un proxecto autónomo e disciplina na mensaxe. Catro detidos polo asesinato do concelleiro de Llanes, de Javier Ardines, en agosto de 2018. O PP logra que o Congreso debata se admite unha proposta contra referéndums ilegais. A foto de Felipe VI e de Leticia na entrevista que onte lle fixeron en Televisión Española a Pedro Sánchez quedou que falar nas redes. Mapa das confluencias de Unidos Podemos, posibles pactos e desencontros, titula tamén. Vodafone deixa sin internet aos seus usuarios en toda España dende a pasada madrugada. Os partidos utilizan o control ao goberno para lanzar a precampaña no Congreso. 5 anos de prisión para un exconcelleiro do PP de Huesca por maltratar a toda a súa familia. Tamén destaca a Público que o PSOE persónase como acusación no caso Villarejo, que a Unión Europea acorda reducir as emisións de CO2 dos camións un 30% no ano 2030, que Fomento investirá 5.700 millóns en trens e obras ferroviarias antes das eleccións, que procesan o Cucu e aos seus pais por falso testimonio no xuízo de Marta del Castillo, que Borja Prado deixará a presidencia de Endesa o vindeiro mes de abril, que a Eurocámara abre a porta a un acto con Vox tras pechar ya antes a Carles Puigdemont, que Trump intensifica a súa campaña contra o aborto e acusa a varios estados de executar bebés, e que morre o mariñeiro da foto do bico en Times Square tras a Segunda Guerra Mundial, aquela icónica foto que deu a volta ao mundo. E tamén destaca que Ada Colau non participará no Bicamans ou Besamans ao Rei con motivo da cena do Mobile World Center, e que Anticorrupción investiga unha trama de contratacións irregulares no Inserso. En el diario, en el diario.es, que a dirección de Casado rexeita a moderación que reclaman os varóns, o noso electorado quere contundencia, di Casado, que evita agora defender retrocesos na lei do aborto e reivindica a súa despenalización. Pedro Sánchez busca encaixe os seus ministros nas listas do PSOE e todos teñen as portas abertas. Os vetos preelectorais anticipan unha campaña de bloques, o 28A, eles escollerás entre esquerda e dereita, titula tamén este diario. Tamén destaca que Sánchez di que absterse pode significar que España retroceda 40 anos, que o PP axita a crisis de Venezuela como munición contra o goberno na pre-campaña para o 28A, que un grupo de xuristas vai a recurrir á lei de protección de datos para evitar que os partidos fagan perfiles ideolóxicos diante do 28 de abril. E a larga pre-campaña das xerais tensión nos primeiros 100 días do goberno andaluz de PP e Ciudadanos. Tamén sinala el diario, con papeles e sin tratamento médico, en un caso de vida ou morte, si non me dan, estou sentenciado. Organizacións sociais condenan a exclusión sanitaria de inmigrantes con papeles, con un cancro, o tempo non corre ao teu favor. Sinala que o goberno nega a sanidade pública a inmigrantes con papeles enfermos de cancro. Tamén que Juan Cotino inxectou 2 millóns na televisión dos obispos e nomeou o seu actual vicepresidente. En Infolibre destacan que os socios descoñecidos do líder das VTCs en Madrid son executivos do Santander, a Caixa, Goldman Sachs e Cerberus. Por algo Ciudadanos, Partido Popular e demais estaban aí tan do lado das VTCs, parece. Turul nega que se destinara dinheiro público o 1 de outubro, non se gastou ningún euro no referendo, titula, e Sánchez quere darlle protagonismo nas listas aos ministros para alentar a mobilidade en favor do PSOE. Por que a lei electoral exixe pactos entre partidos para controlar o Senado como ferramenta de bloqueo e outro dos seus titulares? E agora algúns dos titulares da prensa convencional nas súas edicións digitais. Edición Digital del Mundo, París.
Xa poucos porque apenas hai tempo. En El Mundo, primeiro titular é que o Supremo cita Mariano Rajoy como testigo no xuizo do 1 de outubro o 26 de febreiro. Tamén pregúntase El Mundo por que o centro-dereita podería non chegar a maioría absoluta con perto do 50% dos votos. Casado non se cree o cordón sanitario de Rivera Soe, apoiou a Sánchez. Caso polo asesinato do concelleiro de Izquierda Unida en Llanes, un crime pasional executado por sicarios. Tamén titula El Mundo que o inductor actuou a sospeitar que Ardines tiña unha relación ca súa esposa, se refire ao mesmo. Se for español, preocuparíame Steve Bannon, vai estourar as vosas divisións. E por último, Rubiales quere unha supercopa con Final Four nunha cidade fora de España. Estes son os titulares, Xosé.
Pois nada, en El País, que o Supremo cita a Rajoy a declarar o 26 de febreiro no xuicio do procés, que a Garda Civil apunta o móvil sentimental no asesinato do edil de Llanes, do edil de Izquierda Unida, e tamén destaca que Casado réstalle credibilidade á promesa de Rivera de non pactar co PSOE. Di tamén que o Tribunal de Contas tamén ve indicios de malversación no inserso, que Estados Unidos, que 16 estados de Estados Unidos denuncian a Donald Trump por declarar a emerxencia para construir o muro con México, e que Sánchez presenta a precampaña electoral do PSOE. Ademais, que Londres protesta por o incidente co buque da Armada Española. E así remata esta outra mirada de hoxe. Mañá é mércores, como cada día tamén, a partir das 12 do mediodía volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Mentras tanto, convidámonos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.